Pēc pieredzes trešās dienas rīts katrā nometnē ir tāds visgrūtākais, vismaz man. Kaut kā tā. Un, nu, parasti jau bija tā, ka nometnes mums bija vien dienu vairāk sanāca. Tagad mums ir vien dienu īsāk nometni. Tā kā, nu, mēģināsim visas lietas, kas tā kā iecerētas, arī pagūt izrunāt. Un pagājušajā reizē mēs tā noslēdzām ar tādu ievadu par kristību un par tādiem, varētu teikt, tādiem kristības pirmtēliem, kas nu tā kā varētu būt. Bet arī runājām, ka tā īsti par kristību mēs varam uzzināt tikai un vienīgi, ja lasām Dievu vārdu, ko tad Dievu vārds par kristību mums māca. Un tad nu arī šodien tad mēs apskatīsim tos svēto rakstu vietas, kurus mēs attiecinām uz kristību, un tad katrā no tām jau arī par kristību kaut kas ir pateikts. Jo mums ir jāzina, kas mums kristībā dots, lai varētu to labi lietot. Jo saņemt kādu dāvanu, kur mēs nezinām, kas tur mums ir iedots, un kā to lietot, un ko ar to darīt, nu tad... Mēs arī nezinām, nezprotam, nezvaram. Nu, ja mēs runājam par Bībeles tekstiem, tad varbūt būtu vērts iesākt ar vienu ļoti zīmīgu vecās derības tekstu, kas ir nācis no Bābeles trimdas laikiem, no praviešu Ezehiela grāmatas 36. Nodaļas, kur ir pravietojums par Mesijas jeb Kristus laiku. Tas ir saistīts ar apsolījumiem Dievu tautai, un tur ir tā rakstīts 36. Nodaļā. Dievs tas kungs saka, tāpēc es celšu savu lielo vārdu atkal godā, kas tagad negodā likts pagānu starpā, jo jūs to par tādu padarāt. Un tautas atzīs, ka es esmu tas kungs, kad es viņu acu priekšā pret jums parādīšos kā svētais, saka Dievs tas kungs. Es jūs izlasīšu no pagānu tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūs pašu zemē. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem, un no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu, es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesu sirdi. Es jums došu savu garu, un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos, un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Būtībā līdzīgi apsolījumi ir arī citviet vecajā darībā atrodami, bet šis ir vienīgais stanī ziņā īpašais, kur tiek pieminēts šis šķīstais ūdens, ar ko tauta tika slacīta. Un šīs slacīšanas rezultāts vai iedarbība būs tāda, ka cilvēks saņems jaunu sirdi, ka viņiem vairs nebūs nedzīvā cieta akmens sirds, bet viņiem būs īsta dzīve, kā te teic, miesas sirds, un Dievs dos viņiem savu garu. Un vadīs šos ļaudis, ka viņi staigās Dieva likumos un sargās un pildīs Dieva tiesas. Būtībā mēs redzam, ka šeit jau šajā vecās derības apsolījumā par Kristu un Dieva valstību, par Kristus valstību, mēs redzam, nu tās pašas lietas vai tos pašas elementus, ko mēs jaunajā derībā runādami par kristību, arī pieminam. Jēzus, kā mēs to nākamajā citātā lasīsim, Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā savā nakts sarunā ar Nikodēmu runā par atzimšanu, jaunpiedzimšanu vai piedzimšanu no augšienes, kas ir piedzimšana no gara un ūdens, no ūdens un gara. Un kad Nikodēns par to brīnās, viņš saka, kā, tu esi Izraēla mācītājs un to nezini. Un vienmēr, nu, arī šis jautājums mums varbūt rada arī pašiem tādus jautājumus, ko tad Nikodēmam tāds bija jāzina, vai kur tad viņš varēja kaut ko zināt par šo piedzimšanu no jaunu vai piedzimšanu no augšienas. Nu, tad viena daļa jau varbūt bija šī jūdu teologu vai rabīnu mācība, kur noteikti arī šī rakstu vieta necielu grāmatā nebija palikusi nepamanīt, ņemot vērā, cik ļoti rūpīgi jūdi studēja rakstus, jo šis ir ļoti neparasts teksts. Un ir daudz lietas, kas norāda uz tādu mesijas laiku, kā Dievs saka, es viņu acu priekšā, pagānu acu priekšā pret jums parādīšos kā svētais. Nu, šis svētais ir arī viens no Kristus apsolījumiem. Tas, ka citas tautas to redzēs un citas tautas to atzīs, ka tas ir Dieva darbs, tas arī norāda uz Mesijas valstību, uz Kristus valstību, jo arī kristības pavēle ir iet un sludināt evaņģēliju visās tautās un darīt par mācekļiem visas pagānu tautas, ļaudis kristot Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Nu, lūk, tātad šāds vecās derības teksts, kurš pravietiski runā par nākotnes laiku, kad Dievs ar ūdens šķīstīšanu, un jūs redziet, ar šeit teikt, es jūs nepagremdēšu, ja mēs nu tā runājam atkal par to, ko pagājušajā reizē pieminām par šo tehnisko kristības pusi, ja, nav teikt, es jūs nepagremdēšu ar šķīst ūdeni, bet es jūs slacināšu ar šķīst ūdeni. Un no šīs slacināšanas šī iedarbība būs tāda, ko redz un visi saprot, ka tā ir tikai un vienīgi Dieva iedarbība, jo nekā citādi nav iespējams, ka cilvēki iegūst jaunu sirdi, atjaunot dzīvi, un Dieva gara spēkā paklausīdam Dieva likumiem staigā un pild Dieva tiesas. Tad, nu, pilnīgi mēs redzam tādu kristības ainu tikai, nu, 500 gadus apmēram pirms Kristus vēl. Jā. Nu tā, tas būtu tāds ļoti svarīgs teksts no vecās derības. Bet tagad mēs apkoposim, nu tādus, apskatīsim jaunās derības tekstus, jo, protams, kristība ir jaunās derības sakraments, un tāpēc visvairāk mēs par to dabonam lasīt tieši jaunajā derībā. Jau pieminētajā nakts sarunā ar Nikodēmu Jēzus ir teicis kāds ļoti būtisks vārds, un varbūt es atgādināšu šo tekstu drus plašāk, kad Nikodēms pie viņa bija atnācis un teicis, Rabī, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, kas no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas lietas darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Un Jēzus jau atbild, patiesi tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nu, šeit tajā pirmajā izteikumā, jā, var izlasīsim visu un tad pievērsīsimies. Tātad, ja es atbildēju patiesi tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, paties es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, kur viņš nāk un kur piet, tāpat ir arī kvienu, kas piedzimis no gara. Tātad šī saruna ir Jēzus pašā kalpošanas sākumā. Mēs tādā, no pilnīgi tādā striktā veidā viņu nevaram attiecināt uz kristību, bet tomēr kaut kādu īpašu jau norādi tas dod. Varbūt ar atsauci jau uz pieminēto praviešu Ezehielu tekstu un pravietojumu, par to, ka tad, kad Dievs nāks un nostāsies un parādīsies savas tautas vidū pagānu priekšā kā svētais, kā taisnais, un kad viņš slacīs ar šķīst ūdeni un dāvās savu garu un cilvēku dzīves tiks izmainīts, un cik var nojaust arī šie pagāni, arī tiks piepulcināt šajā žēlastībā, tad nu, tā būtu viena lieta, ka iespējams, ka viņš uz to tā kā norāda, ka tas jau laiks ir iestājies, ka tas būs klāt, un nu, ka viņš jau ir iesācies. Nu, un šeit mēs varētu teikt, Jēzus jau nu, tā kā ar norādi uz kristības sakramentu māc šo mācību, proti, ka caur īpašiem žēlastības līdzekļiem tiks cilvēkiem dāvāt jaunu dzīvi. Tā būs piedzimšana no jaunu vai piedzimšana no augšienas, kā no kurā tulkojumā tas teikts, un tā būs atzimšana ūdenī un garā. Nu, vēlāk mēs lasīsim apustuļu Pāvilu tekstu, kur viņš runā par šo atzimšanu, šo atzimšanu un atjaunošanos caur šo ūdens mazgāšanu, atjaunošanos svētajā garā. Katrā ziņā daudziem tekstiem mēs tā caur iedām redzēsim, ka tur ir uzsvērts, ka šīs divas lietas, ūdens un gars, ka viņas ir kopā. Ļoti, ļoti daudzos tekstos. Patiesībā netieši mēs to varam ieraudzīt visos tekstos, kas par kristību ir sacīti, bet tādā tiešā veidā arī ļoti daudzos tas tā ir norādīts. Tātad, ka tas nebūs vienkārši nu, ūdens, tas tiešām būs, kā Ecihēls ir teicis, kāds šķīsts ūdens, kas atņems grēkus, un viņam nāk līdz gars, kas dod jaunu dzīvi. Nu, ko Jēzus šeit saka? Būtībā šī atzimšana caur ūdeni un garu ieved Dievu valstībā. Nikodēms, jūdu valdības vīrs, bija, protams, nu, droši vien radis domāt, ka Dievu valstība ir Dievu darbs. Bet kā arī cilvēki viņas labā darbojas, ka cilvēki ir tie, kas šo valstību tuvin. Ka, nu, ka viņš ir ieraudzījis jau šīs valstības tuvošanos, un tā būtu tāda, nu kā daudz jūdu un arī Jēzus mācekļi vēl līdz pat debesbraukšanas dienai un vēl kādu laiku vēlāk, nu vēl bija sliecās domāt, ka tā būs taisnīga politiska valdīšana, kur taisnie valdīs un bezdievi tiks iegrožoti. Kur viņu vara un nu, valdīšana tiks atņemta viņiem. Nu, un tāpēc jūda rabīni diezgan daudz runāja par Dievu valstības jau redzēšanu. Viņi, nu, viņiem jau bija tāda vīzija, tāda, kā mēs ļoti modernā veidā to varētu izteikties, ne jau, ka tas būtu kāds tāds ar acīm skatāms redzējums, bet, vai ar garu acīm, bet nu, tāds jau tāds izpratni par to, un nu, kā mēs to šodien saucam par vīziju. Un Jēzus saka, ja cilvēks nepiedzims no augšienas, nepiedzims no jauna, neredzē tam Dievu valstību. Tāds cilvēks, kāds ir šis grēkā dzimušais cilvēks, viņš nevar tikt kaut kā uzlabots vai pats sevi izlabot vai sagatavot vai ievest šai Dievu valstībā, jo šī Dievu valstība ir Dievu valdīšana, tur vajag jaunu sirdi, tur vajag jaunu dzīvi. Un cilvēks pats to nevar. Un viņš pat nevar saprast, kas viņam būtu jādara. Viņš pat nevar saprast, kurā virzienā viņam būtu jādodas, jo viena lieta ir tāda, ka tu nu, zini, kas tev jādara, bet tu nevari, tu saproti, ka tu to nevari, ka tu to neproti. Bet viņš īsti pat viņš nesaprot, viņš redz visas lietas pavisam citādi. Un kamēr viņš nav šai valstībai piedzimis, kamēr viņš nav piedzimis no jauna, un cik var saprast, laikam tas labākais tulkojums būtu nevis piedzimt no augšienes, bet piedzimt no jauna, jo Nikodēms tieši tā to saprot, kā cilvēks var no jauna piedzimt vecs būdams, ja? Vai viņš var savas mātes miesās atkal atgriezties. Nu, ja tā varētu teikt, tā viņa doma ir tāda, nu, ka tad cilvēkam, vai tā to būtu jāsaprot, ka cilvēkam tad būtu, nu, tā kā restart savai dzīvē jādod, tā kā jauna iespēja. Nu, ziniet, kā mēs nu, dzīvodam savu dzīvi, tā pārdomājam, varbūt vienu otru lietu tu būtu darījis citādi, ja tev būtu tāda iespēja, diemžēl tev tāda nav, tā dzīve ir aizgājusi, tā kā viņa ir aizgājusi, bet ja tev dotu jaunu iespēju, nu, tad, nu, tad tu varbūt viņu izmantot vai citādi dzīvot savu dzīvi. Un izskatās, ka Nikodēms šādā veidā to arī domā, viņš saka, bet ko lai es daru? Es jau esmu, nu, vecs cilvēks, es jau vecs, kā cilvēks var tagad, nu, to jauno vēl var locīt un mainīt kaut kā, ja? Bet, nu, ko tu vecs cilvēks būdams darīs, tev dzīvi jau ir nokalnī lejiņā iet, nevis, ka tu vēl var to dzīvē daudz kādas tur pārmainīt vai kādu citu ceļu iet un tad nonākt pie vēlamā rezultāta. Un Jēzus šeit runā nevis par tādu šīs dzīves labošanu, bet par radikālu pārmaiņu, kas attiec uz veciem un jauniem. Viņš saka, ja kas neatdzimst ūdenī un garā, tad netiktam Dieva valstībā. Un būtībā mēs redzam, ka viņš šo piedzimšanu no jauna lieto un skaidro ar vārdiem atdzimšanu ūdenī un garā. Tā jaunpiedzimšana. Un lasot visus tekstus, kas attiec uz kristību, ko apustuļi teikuši, mēs redzam, tā ir tā doma, kas cauri vīs, tas atgādinājums, ka šī savienošanās ar Kristu, viņa radikāla, tas ir kā vecās dzīves beigas gals nāve. Nāve kopā ar Kristu. Un arī dzīve kopā ar Kristu. Un tā ir pilnīgi izmainīta dzīve. Nav svarīgi, cik tev gadi ir. Bet svarīgi ir tas, ka Dievs šo dāvanu dod, ka tu viņu saņem un ticībā arī tad lieto. Un šos ļaudis viņš sauc par no gara dzimušos. Tie ir no gara dzimuši, kas ir atdzimuši ūdenī un garā, vai caur ūdeni un garu. Nu, te, protams, savīs kopā ļoti daudz ticīgu apzīmēm, ka viņi ir Kristus mācekļi, ka viņi nepiedar šai pasaulē, ka viņi ir Dieva bērni, ka viņi ir jauns radījums, ka viņi ir debesu valstības mantinieki. Viss šīs lietas tur saiet kopā. Un nu, astotais pants, viņš saka, vējš pūš, kur gribēdams, tu dzirdi viņu pūšam, bet nezinu, no kurienes viņš nāk, kur viņš iet, tāpat ir arī kviena, kas piedzimis no gara. Nu, protams, nu, mēs zinām, Jēzus šeit izmanto nu, tādu vārdu spēli, jo nu, gan ebreju, nu, arī grieķu valodā tas ir redzams oriģinālā, gars ir pūsma, ja? Nu, dažās valodās tas tā ir, krievu piram duh, tas ir no duķi pūsma. Nu, latviešiem gars atkal kaut kā citā, tas vairāk no tāda kaut kāda garājiņa, no kaut kā tāda, kas tā kā garo, vai kaut kas tāds. Kā lūdzu? Migla, kaut kāds garājiņas migla, nu, kaut kāda tāda, jāteic tāda drusciņa redzama substance tāda, nu kaut kāda ļoti aptuvena, ļoti tāda caurspīdīga materiāla kaut kāda, jā, bet gars ir vairāk, nu tāds tā ir tā pūsma, tas vējš, kur tu tiešām nu neredzi viņu, tu tikai redzi, ka viņš kaut ko kustina, viņš kaut ko darbojas atšķirībā no garājiņa vai miglas, kas nu tā kā nekādu darbu neveic, ja. Vējš jau var iepūst kuģim burās un darīt lielas lietas, gāst koks ar visām saknēm.
Bet viņi tā cilme, vārdi cilme, garainis un gars, vai ne?
Tas ir kaut kas cits atkal, jā, tas tāds, tas tā, nu, mums te latviešu valoda drusiņi tā kā nos no tā veda, un tāpēc, protams, mēs tā drusku pie tā apstājamies, lai to tā kā noskaidrot, ko Jēzus saka. Būtībā, kad viņš saka vējš pūš, jeb šī pūsma, jeb gars pūš, kur gribēdams, ja? Mēs tikpat labi to varētu tulkot, jo tas ir ar vienu vārdu izsakāms, ja? Tātad šie ļaudis vairs nedzīvo pēc sava prāta. Ja viņi ir piedzimuši no gara un vairs nav miesa, tad viņi dzīvo pēc Dieva prāta, kā Dievs viņu dzīvi vada. Un tas vairs nav pēc cilvēka saprašanas, tāpēc arī nu, no malas tie, kas šīs lietas nesaprot, nezin, viņi nevar to satvert. Viņi nevar zināt, no kurienes tad šie no gara dzimušie nāk un kurp viņi iet. Viņi mēģina viņus kaut kā izvērtēt pēc pasaulīgiem kritērijiem, vērtējumiem, jo viņi jau vēl šai pasaulē ir, viņi redzami. Nu, tā mēs jau tos pasaulīgos vērtējumus tā redzam, cik viņi kādreiz ir nevarīgi, kad nu, cilvēki neticīgi no malas domā, nu ko tie ticīgie te sēž un ko viņi te mācās un kāpēc viņi to dara. Ā, laikam viņiem no tā kaut kāds izdevīgums. Vai nu vismaz mācītājam, vai nu kādam tur, ja? Viņi nesaprot, ka tas mērķis ir pavisam cits, ka tas nav pasaulīgs, elku kalpiem pazīstams mērķis, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, ja? Ko makā krāsim vai lādē. Vai ko savai miesai labu darīsim. Viņi to nevar saprast, kāpēc tad te vispār tad vajadzētu būt kaut ko darīt. Viņi no malas dod vis aplamākos, vis pārsteidzošākos pārpratu pilnos vērtējumus par to, kas baznīcā notiek. Un tā, ja drīkstam vēl kāds pārsteigums par to teikt, to var redzēt pat pie ļoti izglītotiem ļaudīm. Viņš pat ļoti labi varbūt zina, kas Bībelē rakstīts. Viņš ļoti labi zina visu Bībeles stāstus. Viņš ir kultūras cilvēks, enciklopēdis. Viņš pazīst daudz kristīgus cilvēkus, viņa grāmatas ir lasījis. Bet tikko viņš sāk runāt par ticības lietām, muļķīgāku runāšanu nav iespējams iedomāties. Es tā atceros, un daži vēl te ir tādi, kas atcerās mūsu Anniņa tā, Torstenson Anniņa. Viņai bija, nu kā jau visiem normāliem tā laika cilvēkiem, četrklašu izglītību. Un viņa bija tāds vietkāršs cilvēks, bet viņa visu mūžu bija turējusies pie draudzes, pie Dieva vārdu, viss padomu laikus. Liecinādam par savu ticību, un tur viņai bija daudz visādi interesanti stāsti par to. Bet kaut kā nu viņa arī tiešām, nu viņa bija katreiz baznīcā un visu darīja un visur bija klāt un kaut kā televīzijā bija kaut kāda pārraide, kur viens ārkārtīgi mūsu tautā tāds nu pazīstams un mīlēts vīrs tāds kultūras un zinātnes darbinieks un tāds, nu ja, tā, ja kādam būtu jānosauc trīs izcilākie, tad viņš noteikti tai trīniekā būtu katram latvietim ja? Un viņš kaut ko runā par ticības lietām. Un kaut ko pasaka tādu, ko katrs svētdienas skolas skolēns pateikt, ka tas gan bija garām pilnīgi. Un tagad, nu, mēs tagad ejam no rīta uz dievkalpojumu, parasti ar Anniņtām otrdienas rītos, tad kopā gājām uz dievkalpojumu. Un no mešciem viņa gala, mēs toreiz vēl tur dzīvojām, tajā viņā galā. Un tā kā viņa ar to raidījumu redzēs. Es izsaprotu, kā, nu, to taču katrs, tas taču būtu katram jāsaprot, kā viņš tāds augsts, gudrs vīrs, tur skolots, akadēmiķis un kas, un cik viņš ārkārtīgi neveikli un nu, pilnīgi, ar tādu pilnīgi tādu garīgu aklumu un nezināšanu. Viņš nevar to saprast. Viņš vienkārši to nevar saprast. Tas būtu tāpat kā aklais, kas ir no dzimis akls un nekad nav nevienu lietu redzējis, pēkšņi sākt runāt par krāsām. Viņš nekad viņas nav redzējis. Ar citiem tādiem pašiem akliem, kas nekad krāsas nav redzējuši, viņi var vienoties tajā valodā, valodas noteikumos, kā viņi runās par to, ko viņi nekad nav redzējuši. Vai kā bērni runā par kaut kādām savām bērnu lietām, ko pieaugušie zina, bet bērni vēl nezina. No malas klausoties, liekas tik smieklīgi, tik savādi, viņšiem tik kuriozi. Un tieši tāpat arī, lai cik cilvēks būtu gudrs izglītots, ja viņš nav piedzimis no jauna. Ja viņš nav nācis ticībā, ja viņš nav atzimis no gāra, ja viņš vēl tikai mies ir, viņš nevar saprast un nezin, no kurienes nāk un kur piet Dieva bērni, kāpēc viņi tādi ir. Bet Dieva bērni viņi vairs neiet pēc tādas cilvēku prātu vai cilvēku gribēšanas, bet viņi ir piedzimuši no gara un gars viņus vada. Nu, lūk. Nu, tālāk, teksts, kas jau saistās tieši ar, kā es teicu, iepriekšējais teksts, viņš ir vairāk norāde uz to, kas jau ir iestājies ar Kristus atnākšanu, ka varētu teikt tā, tie svarīgie elementi jau ir kopā. Jānis Kristītājs kristīdams, cilvēks aicina atgriezties no grēkiem, un, protams, ka kristībā atgriešanās no grēkiem ir tā kā viena daļa, kas ir kopīga ar Jāņa Kristītāja kristību. Bet otra daļa, kur ir grēka piedošana, tā ir saņemam Dievu jērā, kas nes pasaules grēks, prot Kristu. Tā kā šie abi elementi ir kopā, Kristus ir atnācis, Jānis Kristītājs kristīja ar ūdeni un norāda, ka jātic ir uz Kristu, kurš jau ir atnācis. Ja to saliek kopā, ja tā varētu teikt, no nosacīti, tā jau ir kristība. Ja? Un tad, kad Jēzus vairs nebūs miesīgā veidā savu mācekļu vidū, tad to visu cilvēks saņem savu kristību, kā mēs to esam saņēmuši. Un tā ir tāda norāda uz priekšu, bet tālāk ir tie teksti, kas jau tieši saistīti ar kristības sakramentu iestādīšanu un pirmo lietošanu. Un tas pirmais nozīmīgais teksts, kas mums šeit būtu apskatāms, ir debesbraukšanas teksts, kad Jēzus Eļas kalnā gaida savus mācekļus un kad tie atnāk, mēs esam Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzies esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Būtībā, kā jau mēs to esam daudz kārt runājuši, šajos vārdos jau tiek ietvert visu baznīcas vēsturu un tās pamatlietas, kas baznīcas veido, proti sakramenti, vārds, māceklība, un Jēzus, šeit saka, man ir dota visu vārdu debesīs un virs zemes, tas ir viņa pilnvaras pamats, nu mēs varētu te piebilst, ka saskaņā ar viņu dievišķo dabu, viņam jau bija visa vara. Bet ir kaut kas noticis. Viņš kādreiz bija mūžīgais dieva dēls, bet nu viņš ir tapis cilvēks. Un nu viņam arī kā cilvēkam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kā cilvēkam. Viņam pakļaujas visas lietas. Un tā ir tāda svarīga lieta, ko mēs redzam arī visiem kristības tekstiem, tas iet cauri, ka tā nav norāde tikai uz Kristus dievišķumu vai uz viņu dievišķo varu, bet tieši uz viņu cilvēcību. Tas ir kaut kas tāds, kas no viņa cilvēciskās miesas nāk un tiek dots mums. Un jā, viņam kā cilvēkam ir dota visa vara, debesīs un virs zemes, visa un visāda, ja? Varētu teikt, jo tas tulkojums, tas vārds to ļautu, tas nozīmē ne tikai kaut kāda augstāka vara, bet kā arī visās lietās, ļoti konkrēti un tieši, visur klātesot viņam ir šāda vara. Nu un lūk, balsoties šajā pilnvarā un šajā jaunajā statusā, kur viņam arī kā cilvēka dēlam ir dota visu vara debesīs un virs zemes, viņš saviem apustuļiem saka, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem. Visas tautas, tās kristīdami, tēv dēl un svētā gara vārdā, un tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Nu, šeit ir runa par pagāniem, jo, nu, tas vārds tautas tādā izpratnē nu, būtu tulkojams kā pagāni, proti, kas ir, kas nav piederējuši Dievu tautai, kas dzīvojuši bez paties Dieva atziņas, kas ot ir meklējuši Dievu, varbūt kaut ko par viņu nojautuši, jo Bībele jau mums saka, ka to, ko par Dievu var zināt, arī pagāniem nav, tas nav bijis apslēpts, tikai grēka dēļ viņi krituši nīcības gūstā un, un neiznīcīgā Dievu tēlu nomainījuši ar iznīcīgiem elkiem, Un, 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 un tāpēc ir kritušai nīcības gūstā. Nu tātad, šeit ir teicis, tāpēc eit un dariet par mācekļiem. Nu par kādiem mācekļiem? Viņš savus apustuļus ir instruējis. Viņš saka, viens ir jūsu skolotājs Kristus. Jūs visi esat mācekļi. Tātad tie, kas tiek piepulsināti šim mācekļu pulkam, nav vairs, kā mēs teikt, apustuļu mācekļi, vai apustuļu mācekļu mācekļi, vai apustuļu mācekļu mācekļu mācekļi, kur šie cilvēki būtu šie skolotāji un šie nu, ceļa rādītāji, kur tas aizvien tālāk un tālāk iet no Kristu un aizvien tālāk un tālāk atšķaidās, visur tur, kur cilvēki neatgriež pie Dieva vārdu. Bet, protams, ka viņš saviem apustuļiem saka, ka šiem ļaudīm ir jābūt Kristus mācekļiem, tāpēc, ka viņi tiek kristīti un mācīt turēt visu, ko Kristus ir pavēlējis. Nevis to, ko jūs esat sapratuši vēl vairāk, vai to, ko jūs esat aizgājuši tālāk par to ticību, kas nu, jums kādreiz bija doti, jūs esat evolucionējuši, progresējuši, aizgājuši. Nevēl Jānis saka, kas aiziet tālāk par to ticību, tas, tas aiziet no Dievu savu vēstulē. Nu, tas varētu teikt tā, tas, kas ir aizgājis tālāk par Bībeli, tas ir aizgājis no Dieva. Tur jāpaliek ir pie tā. Nu, lūk, tātad šie mācekļi ir Jēzus mācekļi. Apustuļi dara nevis par saviem mācekļiem, bet par Jēzus mācekļiem. Kas tad ir šie mācekļi? Tie ir tie, kuriem ir, nu, mācīts lūgt mūsu Tēvs debesīs. Tātad tie ir tie, kur grēki ir piedoti, kuri ir darīti par Dievu bērniem, un par Dievu bērniem to atzīmstot savu ūdeni un garu. Tas atkal šeit nav tieši pateikts, bet mēs saprotam, ka tie vārdi vienalga nepieļauj mums nemaz citu domu, nemaz citu kaut kādu domāšanu. Ka atkal tikai šeit, uz, šeit nav vienkārši plika Kristus pavēli kristīt, izpildīt kādu rituālu. Bet te ir pateikts, ka tie cilvēki tiek tādā veidā darīti par mācekļiem, proti par Dievu bērniem. Pagāni, kas nekas Dievu nav zināju, kas nekad Dievu nav zinājuši. Īsti pazinuši. Nu, protams, ka nav neviena cilvēka pasaulē, kas vai nu nezināt, ka, ka ir kaut kāda augstāka vara un Dievs, vai, vai nu, varbūt mēģina bēgt no šīs domas, bet vienalga viņš nekur nevar no tās domas likties. Pat ja viņš saka, es neticu tam, tad tā ir vairāk tāda nevēlēšanās kaut tas tā būtu, jo tad viņš ir atbildīgs par savu dzīvi. Tad vai man nabaga cilvēkam, kā es esmu dzīvojis, ja? Nu, lūk, tātad darīt par mācekļiem, tas ietver sevī šo atzimšanu ūdenī un garā, un tāpēc tas ir teikts kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Proti uz visu Dievu dotu atklāsim. Dievs ir atklājies kā trīsvienīgais Dievs, tēvs, dēls un svētais gars. Tas ir tas, kā Dievs ir gribējis cilvēkiem atklāties, kā mēs to svētajos rakstos redzam. Un arī visa Dieva darbība, gan radīšana, gan pestīšana, gan svēt darīšana, cilvēka svētošana, ir trīsvienīgā Dieva, Tēva, Dēla un svētā gara darbs. Tātad šī kristība, nu, caur Kristu, jo mēs redzam, tāds tas centrs ir Kristus, tā ir savienošanās ar Kristu. Caur šo savienošanos ar Kristu ir arī ietveršana šajā trīsvienīgā Dieva darbā. Un tālāk, tās mācīdam šīs pagānu tautas turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Nu, šī pavēle ir pārāk liela, lai mācekļi vispār viņu varētu tā aptvert, un, un mēs jau par to esam daudzkārt runājuši sevišķi apustuļu darba sakarā, ka nu, mācekļi gan to dzirdēja, ka viņi ir likti par mācekļiem, iesākot no Jeruzālēmas, arī Jūdejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam visās tautās. Nu, tā, var teikt, viņi vēl šodien būtu Jeruzālēmē sēdējuši, ja Dievs nebūtu pieļāvis vajāšanas pret draudz. Ka apustuļiem un mācekļiem, kas tur bija kādu laiku pa Jeruzālēm mierīgi dzīvojuši, kāds gads 3-4, augstākais tā domājums, ka viņi arī, nu tad, izklīd pa visu pasauli, visās tautās. Un, un mēs redzam, no sākuma viņi gāja pie saviem tautiešiem, jūdiem, nu tad pie varbūt kādu prozelītu tur bija, no sākuma arī apustuls Pāvils iet uz sinagogu, un pēc tam, kad sinagogā viņam tur rodas domstarpības un, 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 un no šķelšanās ar tiem viņa tautas brāļiem, kas, kas negrib pieņemt Kristu, kas vērš pret viņu zaimodam un noliekdam, tad viņš saka, tā es iešu pie pagāniem. Un tad viņš iet pie pagāniem. Un sauc sev par pagānu apustulu. Kaut gan atkal nonādams citā pilsētā, ko viņš dara vispirms? Viņš iet uz sinagogu. Un tad atkal nu, tas turpinās no katrā pilsētā atkal par jaunu. Jo viņš deg arī par savus ticības brāļiem no sirds. Nu lūk, tā tad te ir tas, ko jau arī Ezehiēls ir pateicis. Es parādīšos visu pagānu tautu priekšā kā svētais. Un ka no visām tautām viņš sev sapulcinās tautu. Un tie būs tie, kas ir šķīstīti ar šķīstu ūdeni. Un kuros būs ieliks Dieva gars. Un kuriem būs jauna miesas sirds, kas būs atzimušie. Nu, vai tas nav viens kristību teksts? Tas Ezehiēla teksts, protams, ka ir. Tikai tādā pravietiskā veidā. Nu, un Kristus ir apsolījis, ka, ka viņa draudzei būs būt tur, kur kristī un tur, kur māca, tad atkal vārds un sakramenti, kas mums baznīcā ir ļoti, ļoti būtiski. Un mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tas ļoti svarīgi, lai mēs neko no evaņģēlija neatstātu neievērot, lai mēs neko no apustuļu mācības neatstātu neievērot. Jo baznīcai tas ir izšķiroši nepieciešams, lai tā mācība, ko Kristus sākotnēji ir devis un apustuļi ir mācījuši, sapratuši, skaidrojuši, lai tas būtu līdz pasaules galam. Un te, protams, tas pasaules gals ir gan tādā laika nozīmē. Mēs pasaules gals, mēs sakam ne tikai, ka tā ir tāda vistālākā vietiņa iespējamā apdzīvotā, ja? Bet arī, ka laika ziņā vistālākie laiki kādu vien ir iespējami. Nu vēl Marka evaņģēlijs mums piemin par kristību arī šajā pašā debesbraukšanas notikumā, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Pie šī teksta mums vēl būs bieži jāatgriež, jo tas arī Lutera mazajā katehismā ir. Mēs pie viņa šādi tad atgriezīsimies, tāpēc tad, nu, šeit varbūt tikai dažas lietas es gribu piemetināt. Viena lieta, varbūt jūs atcerēties vecajā tulkojumā bija, kas tic un top kristīts, tas, kā būs? Būs svēts. Bet kas netic, tiks pazudināts. Ja? Un tā ir tāda Lutera bībeles ietekme, jo heil ir gan sveiks, gan vesels, gan svēts, gan izglābts, nu tā kā nu, tajā baznīciskajā nozīmē. Un, protams, ka nu, mēs esam to drusku tā kā izmainījuši, un, jo mūsdienās jau tā vairs tik labi nenolasās to, kas varbūt glika laikā tā labi nolasījās tajā tulkojumā, ka nu īsti svēts tu varbūt tā, ka tu esi pilnīgi atpestīts. Ka tā nav kaut kā tāda bauslības kategorija, kur tu nu, cilvēku acīs šķiet, nu tas ir īsti svētais. Bet ka tas gala mērķis ir mūžīga mūžīgs svētums, mūžīga pestīšana. Un tāpēc, nu, tas grieķu vārds, viņš vairāk tomēr ir runa par izglābšanu, par pestīšanu. Bet nevajadzētu gluži arī mums atmest to svētumu vārdu. Jo mēs redzēsim caur visiem kristību tekstiem, kur apustuļi ir daudz runājuši par kristību, tieši, kā jau es minēju, kristītajiem. Tiem, kas jau ir kristīti. Un arī katehismā Luters tieši tāpat saka, par svēto kristību, kā nama tēvam to savai saimē vienkāršā veidā jāmāc. Viņam taču visi kristīti, pats kristīts, vismazākie bērniņi, visi kalpi, sieva, radi, kas tur dzīvo saimē, nu kā agrāk bija, ja? Tie visi taču ir kristīti. Bet jāmāc viņam ikdienā ir. Kas tad ir kristība? Viņam ir svarīgi caur visam mūžam. Nu, lūk, un tur apustuļi runādami par kristības lietojumu, protams, runā par pestīšanu arī mūžībā, bet viņi runā par to izšķirošo ietekmi, kas kristībai ir uz mūsu ikdienas dzīvi, uz kristīgu cilvēku dzīvi. Un tur tas svētums, ja tā varētu teikt, parādās ļoti aktuāli. Ļoti aktuāli. Tā kā tas nav tikai nu, tāds vārds, nu, ko tie... Senie kaut ko tur drusku sajaukuši, tur runa par pestīšanu, pestīšana tur būs mūžībā. Viņi gribējuši kaut ko pateikt tādu, jā, mūžībā, bet arī šajā dzīvē tas tev ir kaut kas ļoti nozīmīgs, kas tev palīdz atraisīties un izglābties no daudzām grēka lietām. Tu tiešām dabū jaunu sirdi. Tu tiešām mācies staigāt pēc tā kunga prāta, viņa baušļos, viņa likumos, viņa taisnībā. Un ja tu prasi, kā to darīt, tad mācies pie kristības, jo tur tu esi savienots ar Kristu. Un viss, kas ir Kristu, ir taps tavs. Arī svēta dzīve. Tā kā, nu, es tikai to gribēju šeit pie Marka tā pieminēt, jo tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko nevajadzētu aizmirst, ja? Ka ja runā par ka tā pestīšana, kas mūžībā piepildīsies, un, protams, šeit mēs neesam pilnīgi, un vēl esam tikai ceļā, un vēl neesam veseli, bet tikai topam ārstēt, un tas viss tā ir, bet tomēr kaut kas jau pie mums mainās ļoti būtiski. Nu, lūk, tā tad vakar mēs iesākām arī tādu tēmu, kas ir, nu, kā vienmēr, kad mainās nu, kaut kāda pestīšanas namturībā nu, kaut kāds veids pārēj uz, no vecās uz jauno derību. Ja? Kā tad ir, kamēr apustuļi ir kopā ar Kristu? Un kā tad ir, kad Kristus vairs nav viņu vidū? Jo kamēr Kristus bija kopā ar viņiem apustuļi arī mācīja un sludināja, viņiem prasīja, kur tam mums iet, viņi teica, nāciet pie Kristus. Viņi teica, un kur to dabūt? Viņi saka, nu kā, nu mēs jums parādīsim, kur viņš ir. Un tad viņi aizgāja un redzēja Jēzu. Un tie, kas ticēja, ka viņš ir Kristus, nu tie tad iemantoja pestīšanu. Bet tad, kad Jēzus bija uzkāpis debesīs, un apsolījis, es būšu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, nu tur, kur jūs kristīsiet, darīsiet par mācekļiem kristīdam, un mācīdam turēt visu, tur es esmu jūsu vidū, kur divi vai trīs manā vārdā sapulcējas, tur es esmu viņu vidū, un viņš to dara, un arī šobrīd viņš to dara. Tad, tomēr redzamā veidā, neviens var pateikt, redz, te viņš ir. Nu labi, mēs sakam, viņš ir mūsu vidū. Nu atnāk cilvēks un... Nu, viņš, tā kā varbūt tic, Jēzus te ir vidū, bet kā es viņu varu saņemt? Kā es viņu varu dabūt? Un lūk, un vasarsvētku diena mums uzreiz parāda šo lielo pārmaiņu, šo lielo izmaiņu. Mēs lasām apustuļu darbu nodaļas otrajā grāmatā pēc Pēters prediķi. Un ievērosim, Pēters prediķis 90% sastāv no vecās derības citātiem, mēs pārlasīs. Viņš citē rakstus, vecās derības rakstus. Un tikai viņš saka, tas, ko raksti ir sacījuši, tam mēs esam liecinieki. Un šo, par kuru raksti ir liecinājuši, tieši tā, kā raksti ir liecinājuši, Dievs ir uzcēlis no mirušiem, darījis par Kristu, par pestītāju. To, kur jūs esat nokāvuši ar pagānu rokā. Un tad mēs lasām šie vārdi, sāpīgi ķēra viņu sirdīs, iedūra kā nazis. Un tie sacīja uz Pēteru un citiem apostuļiem. Vīri, brāļi, nu brāļi, ko lai mēs darām tagad? Jo ja agrāk jūs sludinājat, varat viens otrs bija dzirdējis, un mēs negājām, jūs teicāt, nāciet pie Jēzus, tad tagad ko lai dara? Nu nav viņš te vairs. Uzkāps debesīs, atstāja šo pasauli. Tad Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs jūsu dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem, viņš liecināja tos pamācīja sacīdams izglābieties no šīs samaitātās cilts, un kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja un tanī dienā tiem pievienojas ar 3000 dvēseļu. Te ir dažas, varbūt tādas niansītes, kurām būtu vērts pievērst uzmanību. Redziet, mēs jau varētu teikt, tai dienā 3000 pieņēma Kristu par savu personisko pestītāju, kā nu, mēs to dzirdam kādreiz no sekta ļaudīm. Bet tas nebija ar lūkšanu, kungs Jēzu nāca manā sirdī, un es tad, te ir teikts citādi, kas Pētera vārdus uzņēma. Un kas tika kristīti, būtībā tie tika uzņemti Kristu. Tur nebija nekā cita cilvēka izdomāt, ko cilvēki paši būtu izdomājuši, tur bija tikai Dieva vārds par Kristu, īsta, precīzi, uzticama liecība, būtiskie fakti, būtiskie notikumi ietērti vārdā, iedoti cilvēkiem. Un viņi pieņem šo vārdu. Viņi kristās. Viņi to dara, lai saņemtu grēku piedošanu, saņemtu svētā gara dāvanu. Atkal ūdens un gars. Ūdens un gars atkal. Viņi šeit nu tā īpaši tiek pateicis, lai saprast, ko ar to ūdeni cilvēki dabo un kas tā ir par, ka tas nav tikai ūdens. Lai viņi neblēnstu, kā Luters lielajā katekismā saka, uz anabaptistiem un jūsmotājiem, uz kristību, kā uz parastu strautu ūdeni, ko ielai teļam vai aitai, vai, un viņi neko vairs citu aiz tā ūdens neredz. Tāpēc, ka viņi aussi kurls. Tāpēc tur nav runa tik par ūdeni. Kristieties un neko par garu nesaka. Nē, tur nāk līdz gars. Tur ir sacīts par garu. Jūs saņemsit svētā gara dāvanu. Un šis apsolījums ir dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas ir tālu. Nu, varbūt tā iemetot jau tādu mazu āķīti, jo tā ir viena tāda, nu, to parasti neizmanto diskusijās par zīdaiņu kristību, bet es domāju, mēs to tēmu apskatīsim. Bet ievērosim, te nav sacīts, šis solījums dots jums, ja jūs esat pietiekami pieauguši, jūsu pēcnācējiem, kad viņi būs pieauguši, un tiem, kas ir saprātīgā vecumā. Nē, te ir teicis, šis solījums dots jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu. Bet mūsu mīļie sektanti grib pateikt, nu, tur jāieliek tādas iekavas ir, nu, izņemot mazos bērniņus, protams. Nu, ka viņi izaugs, tad, nu, tas būs viņiem. Bet tas te nav. Protams, tas nav arguments, bet tas ir vienkārši, ka mēs redzam, ka svētie raksti runājot par kristību, runā nepretrunīgi. Nu, tāpat kā par jebkuru lietu. Un mēs varam pat citās rakstu vietās ieraudzīt jau kaut ko tādu, kas, nu, jau veido to kopainu mums par kādiem jautājumiem, ja? Jo tiešām Dieva vārdi ir pilnīgi. Jo vairāk mēs viņos iedziļināmies, jo vairāk mēs redzam, cik ārkārtīgi viņi ir pilnīgi. Ka tur nav nekāda trūkuma, tur nav neviena vieta tāda, kas kaut kā būtu netīšām tā izteikt, vai ka viņš varēja izteikt arī citādi. Varēja, bet izteica svētais gars tā. Tāpēc, lai mēs varētu labāk to kopā salikt un visu saņemt. Nu, lūk, un Tātad šis pirmais kristības precedents, tātad pirmais kristības lietojums ir ļoti, ļoti svarīgi. Arī tie vārdi, kas tur ir sacīti. Jo pirmo reizi cilvēki tiek kristīti ar to kristību, ko ir iedibinājis Jēzus, jeb kā to nu, sauc baznīcas kristība. Ja? Ne tāpēc, ka baznīca viņi būtu iedibinājis, bet tāpēc, ka tikai baznīcai šī dāvana ir dota kristīgai draudzei, Kristus baznīcai. Nu, tādā neparastā veidā, un tas ir tāds, kas uzdod jautājumus. Gars un ūdens kristības sakarā ir kopā kādā tālākā notikuma apustuļu darbos, ko mēs lasām 10. Nodaļā. Notikumā, ko sauc par pagānu vasaras svētkiem. Un šie pagānu vasaras svētki ir aprakstīti šādi. Nu, mēs nelasīsim visu. No 10. Nodaļa iesāks ar to, ka apostols Pēters, būdams Cēzarejā, tur Ādmiņa Sīmaņa namā, biju uzkāps uz terases un lūdz Dievu. Un tika garā aizgrābts un redzēja tādu redzējumu, kur nu, milzīgi tāds nu, varētu teikt, tāds audeklis vai audums vai tāda milzīgi tāds maiss, ja, tiek nolaists lejā no debesīm, tur ir visādi, tur, nu, visādi radījumi. Un cik var saprast, nu, tur, viņš, tur tieši teica, ka viņš gaidīja to ēšanas laiku, un tur lejā laikam gatavoja tā kā jau pusdienas, un droši vien, ka viņam gribējās ēst. Vēl tajā redzējumā tas pirmais bija ņem kauj un ēd. Un tur ir visādi, tur četrkājai, visādi rāpuļi, nu visādi tādi, ko varbūt taizeme ēd, bet nu pat vēl Latvijā tagad neēd, ja? Un kur nu vēl jūdi, kuriem bija ļoti stīts priekšraks par to, kas ir šķīs, kas nešķīs. Un visādi šādi astaini un rāpuļi un visādi tur tajā priekškarā tādi tika nolaist. Un balsts no debesīm ņem kauju un ēd. Un viņš saka, kungs nekad nekas nešķīs, manā mutē nav nācis. Es uzmīju, ka viņš ir turējies pie jūdu ticīs, viņš nav bijis kaut kāds tur nu, tāds apšaubāms. Savā ticībā. Nē, viņš kā kārtīgs jūds ir pie visu tā turējies. Un tā trīs reizes. Un tālāk tikko tas beidzis, pie durvīm klaudzina, un tur ir no kāda dievbīgā, proti no kāda romiešu virsnieka, centurionu, nu tas būtu tā kā leitnants vai vecākais leitnants, nezinu. Nu, kādreiz tulko kapteins, bet kapteins tas jau varētu būt arī tūkstošu komandieris, ja? Tā armijā mūsdienās. Bet, nu, tad kāds vecākais leitnants, teiksim, ja? Bet, nu, tas bija tāda ļoti svarīgs postenis tā laika armijā. Un viņš bija jau sinagogā nācis, viņš jau bija sācis ticēt uz vienu dievu, bet viņš jūdais nebija pieņēmis vēl. Viņš bija tās augtais dievbīgais. Viņš bija uzcēlis tur pat nu, tur daudz labus darbus darījis tur es en, ja nešaubos uzcēlis arī sinagogu bet nu, viņš vēl nebija apgraizīts un protams ka viņa kalpar viss bija no pagāniem vai romieši vai arī radi un viņam tagad lūdzot Dievu saka tu sūti pie Sīmaņu un ved viņu šurp, un viņš jau teiks, kas jādara. Redziet, Dievs ar nerīkojas tieši. Iedomājieties, tāds vīrs, kurš lūdz Dievu, un Dieva eņģēlis pie viņa ienāk, un Dievs viņam kaut ko saka, vai tad Dievs nevarēja, nu, pilnīgi bez visādas kristības, bez visu kaut kā padarīt viņu par īstu Dievu bērnu? Protams, ka varēja. Bet Dievs nerunā sev pretī. Ja es teicu, dariet par mācekļiem kristīdami, tas nenozīmē, ka viņš pie sevis paturēja, nu, kādu tādu, nu, jūs tad tā darbojaties, bet es tad darīšu vēl pa savām kaut kā, atsevišķi. Nē, tā bija vienīgā kārtība, kā tad par Dievu bērniem, kā Dievs kristīgo draudz visos laikos pulcina. Tas ir caur to, ka ticīgie kristī un māc citus cilvēkus un, un tā sapulcīt šo pulku. Nu tā tad Dievs nedarīja tieši, bet viņš norādīja uz Sīmanu, uz Pēteri, un tad, nu, lai tad viņš nāk, un tad viņš teiks, ko tad darīt. Un tagad, nu, nāk tagad tajā Sīmaņa namā tie Kornēlija sūtītie ļaudis, un tad Pēteris saprot, ka tas, tas redzējums ir attiecams uz pagāniem. Un ka tas tam attiecams uz to, kas viņam tagad būtu jāēd. Kaut kad, protams, viņš iespēj tiem pagāniem un dzīvos vairākas dienas un ēdīs un dzers to, kas ir pilnīgi nekošers jūdiem. Tas, to mēs zinām vēlāk, ka tas notiks, jo tie ļaudis lūdz viņu vairākas dienas palikt. Un, protams, arī ēst un dzert, un viņš arī nāk, un, un, un viņš arī skaidro, ka tā jau citādi viņš nebūtu nācis, bet Dievs viņam savu redzējumu to atklāja. Nu, redziet, toreiz jau, kas ta pirmie kristītie bija? Tie bija jūdi viss, nu, nu tādā ziņā pēc, vismaz pēc ticības jūdi, kas jau bija sanākuši uz Jeruzālem, lai pielūgtu vasarsvētku dienā. Bet nu tagad viņš tiek sūtīts pie īstiem pagāniem. Un tālāk viņš runā, sludina par Jēzu. Un, nu, protams, tur ir daudz tādas detaļas, brīnišķīgas detaļas, kad tikko Pēteris ar saviem biedriem ienāktai namā, Kornēlijs metas viņam pie kājām viņu pielūgdams. Jo viņš zin, ka tas ir cilvēks, bet viņš zin, ka ar šo cilvēku viņa namā ir ienācis, ienākusi pestīšana. Dievs ir ienācis. Viņa namā. Vienīgā vieta, kur Dievs ir apsolījis, ka Kornēlijs un viņa nams atradīs Dievu, ir šis Pēteris, kas nāks un sludinās. Protams, Pēteris saka, es esmu tāds pats cilvēks, kā tu celies augšā, bet tas ir tāpat kā ķēniņš Nebukadnācars krita Dānielu priekšā uz ceļiem, tāpēc, ka vienīgā vieta šai pasaulē, kur viņš varēja Dievu sastapt, bija Dānielu sludinātajā vārdā. Nekur citur tas nebija iespējams. Dievs sevi saistīs ar vārdu. Un Pēteris nāk, lai sludinātu vārdu. Nu, un tad mēs lasām Pēterim vēl runājot, svētais gars nāc pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. Un ticīgi apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izliet arī pār pagāniem. Jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam un Dievu teicam. Kad Pēter, tad Pēteris atbildēja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs. Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Ievērojiet, pirmajos vasaras svētkos svētais gars nāca par ko? Par apustuļiem. Ne pār tiem uzreiz redzamā veidā, ko viņi kristīja. Par to mums nav nekāda runa. Nu jā, viņi saņem svētā gara dāvanu, un, protams, svētais gars darbojas, bet, bet tāda, kaut kāda tāda īpaša, ka viņi arī sākt runāt mēlēs vai kaut kas tāds būtu, nebija. Šeit pagāni, kur nebija ne Jēzu redzējuši, ne par viņu, viņi pirmo reizi par viņu dzird. Bet tas kungs piepild savu apsolījumu, kur jūs mācīsit, tur es esmu pie jums. Viņš tur ir klāt. Un viņš izlēja savu svēto garu. Es domāju, kā apustuļiem tas bija liels, bija, nu, to var saprast par mums apustuļiem. Mēs taču gājām, un, 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 un mēs taču, nu, tad īpaši izredzēt esam ar šai misijai, bet tagad tie, kas klausās, tie dabū pagāni būdami, to pašu, ko mēs dabūjam pirmajā dienā. Turklāt, kas ir neparasti? Lai šo zīmi saprastu, apgraizītie ticīgie, kas Pēterim bija līdzi, domājams, ka Dievs ir devis tiem pagāniem runāt aramejiski. Jo kā tad viņi varētu teikt, ka viņi dzirdēja tos runājumu un Dievu teicam? Ja tā būtu kaut kāda viņam nesaprotam valoda, nezinām, kaut ko tur buldurē. Viņi varētu teikt tāpat, kā tie pirmajā vasaras svētdienā, kas nesaprata tās valodas, tie salda vīna pilni. Un tie bija tie, kas nesaprata to skaidro runu. Nu, tās valodas nezināja, teiksim tā, iespējams viens no iemesliem. Tātad, viņi dzird pēkšņi savā dzimtajā valodā. Nu, aramejiski vai, nu, kā nu ebreji toreiz runāja, viņi at, Tāpat kā viņi vasaras svētkos Dieva varenos darbus teica, tā šie svētais gars pār viņiem nācis. Un droši vien, kā tāda diskusija jau bijusi iepriekš ir, nu Jēzus ir pavēlējis iet visas tautas darīt par mācekļiem, bet kā mēs to darīsim? Un tā diskusija bija tāda, vai no sākuma mums ir jāpadara par jūdiem, no sākuma jāapgraizi, jāpild viņiem visi mūsu likumi, jo mēs taču to esam darījuši, tikai tad mēs kļuvām par Kristus mācekļiem. Vai arī pagānis vajadzētu šādā veidā, tad no sākuma darīt par jūdiem un tad pēc tam kristīt, lai viņi varētu pestīšanu saņemt. Un mēs redzam, ka šī diskusija ir bijusi, atsiemzot kaut kādu. Un Pēters saka, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai? Tas norāda, ka tas ir kaut kāds tāds tā kā teksts, kas norāda, ka tā saruna jau ir iesākusies kaut kādā veidā. Vai tad kristīt vai nekristīt? Jo tas ir tā kā tāds arguments, nu, pret to, ka nekristīt. Viņiem tas nepienākas. Tas nav tā uz līdzenes vietas, tagad viņš domā, ko tas varētu nozīmēt. Tur kaut kāda saruna jau ir iesākusies. Un tad viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Nu, šie ļaudis to pieņem, nebūdam jūdi, nebūdam apgraizīt, un tas pirmais precedents, kuram vēlāk ļoti liela nozīme. Un šeit mēs redzam, ka kopā ir kristība, ūdens un gars, tikai tas gars ir nācis pirms tam. Nu, būtībā tas jau nenonāk nekādā preturnā, jo tas, kurš tic, tas jau ir atpestīts, tas saņēmis Dievu garu. Un tas tikai tā parādījies redzamā veidā, kur atkal ir ļoti svarīgi šajā pestīšanas namturībā parauga maiņa. Jo te vairs nederēja tas paraugs, kas bija pie jūdiem. Nu, kā katrā jūda ģimenē, kad piedzimst puisēm, sasot dienu viņš ir apgraizīts, pat ja tie ir kristieši jūdi. Ar viņu apgraizis savus bērniņus. Bet te ir kaut kas pavisam cits. Ja? Un nekur šis nams vēlāk netiek apgraizīts, viņi tā arī paliek savā pagānismā. Ja? Nu, neapgraizīt, ne pagānismā, nepaliek reliģiski, bet nu, no jūdu skatu punktu viņi, ir, nu, viņi turpina dzīvot, tā kā viņi dzīvoja, ēst to, ko viņi ēda. Nu, protams, viņi vairās no 10 baušļu pārkāpumu, ja mēs tā varētu sacīt. Bet visi jūdu smalkie priekšās viņam neattiec. Nu, lūk, tātad šie teksti ir nu, tā pirmā daļa no tekstiem, kur runa ir par to, kā kristība ir iedibināta, un pirmie precedenti īpašie nozīmīgie, zīmīgie, kā viņu apustuļi sāka lietot. Ja? Un es domāju, mums jau tā aina jau sāka veidoties kaut kā tādās aprisēs, jau ja mēs ņemam vēl vakardienu talkā, nu jau kaut kāda sāka veidoties. Vai ir kādi jautājumi, piebildes, pirms mēs ejam tālāk? No drusku mēs vēl paiesim tālāk. Madars piecēlās, viņš grib ko jautāt? Žēl. Tas attiet vaļā, es saku, trešās dienas pirmā daļa ir vienmēr nometnē tād, nu tāds tā kā drusku paguruma punkts varbūt, jā. Bet pēc tam atkal iedzāk. Jā, nu tad jāklausās ir, jāklausās, laikam būs ierakstā tad, jo tad citādi iznāk, un mēs vēl vakar līdz bez 15.11. Vēl par šīm tēmām runājām uz balkonu, tā kā varbūt. Jā, varbūt tā labāk, jā, un ja tad rodas tie jautājumi, tad mēs varam pie tā atgriezties. Jā. Nu labi. Jā. Es domāju, ka tas pirmkārt sacīts uz pieaugušajiem, Un pat, ja tas, pat tad, nu, ja, ja, ja tur būtu pieņemsim nu, kaut kādu mazu bērniņu vai zīdaiņu klāt, nu, iedomāsim, mēs, nu, es nedomāju, ka vasaras svētku dienā tur daudz var, varēja būt zīdaiņu. Tur, es domāju, varbūt, ka kāds bija, ja? Varbūt, ka nebija, to mēs nezinām. Bet tad, kad runā uz lielu pūli, tad runā, nu, uz kaut kādu grupu, uz visiem uzreiz nerunā, bet tas ietver arī visus pārējos. Nu, ko, piemēram, nozīmē vienai kristīgai ģimenei atgriezieties no grēkiem? Nu, tagad cilvēkiem, teiksim, nu, viņiem ir 25-30 gadi, jauna ģimene. Viņiem ir bērniņi. Un tagad Dievs saka, atgriezieties no grēkiem. Nu, attiecībā uz pieaugušiem mēs tā kā uzreiz saprotam, bet attiecībā uz bērniem ko? Nu, ka tie vecāki arī tos bērnus sāk citādi audzināt, ka viņi arī saviem bērniem, nu, pavisam citu, ko piedāvā un sniedz, un par viņiem un ar viņiem kopā Dievu lūdz, un tas viss, un tad tie bērni ir ietvertajā atgriezieties no grēkiem. Tas notiek tajā ģimenes kontekstā, jo tie bērni jau nav kaut kādi tādi, nu, iekapsulēti indivīdi, ja, kur ir ārpus savas ģimenes vai ārpus, viņi ir kopā ar to ģimeni. Un tad, kad tas tiek teikts uz tiem pieaugušiem, tad tas ietver tos bērnus līdz, tas maz citādi nevar būt. Tas jau nav tā, ka tie pieaugušie saka, nu jā, nu tie ir bērni, uz viņiem tas neaties, mēs viņus uz baznīcu nevedīsim, Dievu vārdiem nelasīsim, nu, un gan ja viņi paši izaugs, tad viņi izvēlēsies, kā pareizi darīt. Nu tie jau nebūtu atgriezti cilvēki, kas tās priest, vai ne? Taču tad, kad tie, kas atgriežas no grēkiem, tie tad kopā ar atgriežas no grēkiem ar visiem saviem bērniem, mājlopiem, kalpiem un viss, kas viņiem ir apkārt visur, tad viņi cenš to izdarīt. Nu varbūt ne viss var dabūt līdzi, bet tos, kurus var dabūt līdzi, tādā ziņā. Tā kā tie mazie ir ietverti iekšā tajā visā. Viņi ir ietverti caur vecākiem, caur pieaugušajiem. Bet viņi ir reāli tur iekšā, jo viss, ko viņi nu, saņem, viņi saņem caur vecākiem. Drēbes, ēdien, dzērien, pajumti, viss pilnīgi. Viņi ir ietverti tajā iekšā. Ja. Kad, piemēram, teiktu, nu, es nezinu, nāk lietus, un kāds cilvēks teikt, nu, nāciet mājiņā iekšā. Nu, tad ko, ja būtu kāds zīdainīši, tad tie vecāki nolikt to zīdainīši, atsāt lietu un pat nāk mājā, viņš jau pats, tad, ko tad viņš pats tur, viņš nevar. Nu, viņi tak viņu ņemt un paši pirmo nest iekšā. Tādā ziņā, ja, ka tie bērniņi ir tādā veidā ietverti ar vecākiem. Tas ir uz viņiem tas aicinājums. Un ļoti būtiski viņi ir tur. Un īpašā žēlastībā ietverti. Jā, paldies, tas bija tāds labs jautājums, kas deva tādu, man liekas, tādu ļoti svarīgu, tādu, nu tādu vienkāršu, nu tāds, man liekas, tomēr, nu tādu skaidrību, kā tas notiek, jā. Jo mēs esam diezgan paraduši skatīties uz katru cilvēku, kā uz tādu vienu atsevišķu tādu individu iekapsulētu, ka katrs pats ir tikai viens, kaut kāda viena vienība, un tie pārējie, nu tikai tā kā nu tur, cik nu tur. Bet tā, par laimi, ka mēs, lai gan esam tā mācīti bieži vien skatīties, tomēr, protam, arī to dabisko saprast un darīt un īstenot. Nu, lūk, tad otrā daļa, ko mēs šodien tā pirmajā dienas pusē iesāksim, ir tas, ko es jau vairāk kārt es teicu. Ka tas pārsteidzošās, un tas bija liels pašam pārsteigums, kad es to atklāju, un tas nebija, ka es to atklāju pirmajā savā ticības gadā, un es jau biju 10 vai 20 gadus, nu varu 20 ne, bet 10 gadus mācītājs, kad pēkšņi, nu, man radās tas pareizais izbrīns. Kāpēc tik daudz ir runāts par kristību? Kristītajiem. Kāpēc tik daudz? Jo kristība taču parasti kaut kas ar ko, tad, nu tas kaut kas ir tāds sākums, starta punkts, un tas tā kā palicis tur. Cits atcerās savu kristību dienu, cits neatcerās, ir kas iededzina svec savu kristību dienā, vai nu, pateic Dievam lūkšanā, un ir pat speciāls lūkšanas pievienot kristību dienu. Bet kāpēc par kristību tik daudz un tik detalizēti ir jāmāc kristītiem? Un kāpēc Luters katehismā runā par kristību, kā tas nama tēvam ir savai saimē jāmāc. Tas ir ne tikai, ka baznīca kungam jāmāc, bet arī ģimenē viens otram sadzīves kontekstā, var teikt tā, kristīgo mācību uzturot un, un mācot, ir jāmāc par kristību. Nu, lūk, tātad, kas būtu ļoti svarīgi? Es domāju, ka tā pirmā lieta, ko mums vajadzētu tā īpaši pie tā piedomāt, ka tad, kad pestītājs runā par kristību, kas ir atzimšana, caur ūdeni un garu, viņš runā arī par ticību. Un šī ticība ir ļoti plaša. Varbūt tās lietas var izteikt, ļoti daudzās lietas izteikt ar vienu vārdu, kas tic un to kristīs sastaps izglābts. Bet par šo vārdu ticību var runāt tikpat daudz kā par kristību. Jo tas tāpat kā par mūsu ticību var runāt tikpat daudz kā par Dievu un to, ko Dievs darīs. Jo tas viss ir ietverts šai vārdā ticība. Tas viss mums ir ticībā jāpieņem. Viss šī brīnišķīgā lieta. Un jo vairāk mēs viņu ieraugām, jo vairāk mēs varam saņemt. Nu, piemēram, ja kāds no jums zina ārstniecības augus, un kāds nezina, un iet šeit kaut kur pa laukiem, pļavām, mežmalām, nu viens neko nevar savākt, tāpēc viņš nezina, un otram pilns maiss. Un cik daudz prieka, viņš ir ieraudzījis kaut ko tādu, ko citur nemaz nevar dabūt. Ja? Nu, iemesls, viens par to ir domājis, otrs nav, viens zina par to, otrs nezina. Un tāpat arī ticība, viņa to atver viss. Šī debesu valstības pasauli ir daudz vēl brīnišķīgāk par Dievu radības pasauli, kur ir tik daudz labu dāvanu. Un Dievu valstīs pasaulē ir vēl brīnišķīgāks, krāšņāks dāvans, kas ir daudz labākas zāles mūsu miesai un dvēselē nekā, es nezinu, tur pelašķi, pīlāģi, tur varbūt kaut kur ir, es nezinu, vēl kaut kas tur es nevar saprast, tās ir rudzupuķis vai nav, vai tur ir, es nezinu, tur vēl kaut kāda auga, ja? Dievu debesu valstības lietas ir daudz, daudz lielākas. Un būtībā ticība ir ticība tam, ko esam saņēmuši kristībā. Tikai ticība mūs dzen tajā visā iedziļināties. To saprast. Jo, ja cilvēks netic, tad viņam arī tas nešķiet svarīgi. Tad viņš arī pat to, ko viņš zird, viņš laiž gar ausīm. Un tāpēc tikai ticībā mēs varam vispār sākt izprast, varam lietot tās dāvanas, ko esam saņēmuši kristībā. Neticība atstāja šīs dāvanas nelietotas. Iedomājieties, kādā nelaimē un postā ir kristības noliedzēji. Tas ir tikai rituāls. Viņiem tā kā ir vajadzīgas viņa kristīgai dzīvei, visas tās dāvanas, kas kristīvai var iedotas viņam. Viņas ir jālieto, jāsaprot, jāsaņem. Bet tā kā viņš netic kristībai, viņš meklē viņas kaut kur citur. Nu, piemēram, es nesaprotu, tas varbūt nebūt labs piemērs, bet, nu, varbūt kādiem viņš varētu patikt. Nu, piemēram, varbūt šajā pļavā ir brīnišķīgas zāles pret to kaiti, kas ar kur kāds sirkst. Bet tā kā viņš nezina, kā viņas dabūt, tad viņš iet un prasa aptiekāram. Un aptiekārs iedod tādas, kādas zāles ir aptiekā. Un varbūt tās nemaz nepalīdz pret šo te kaiti. Bet viņš nezina, ka šai pļavā varbūt ir kāda zālīte, kas palīdz. Varbūt arī otrādi. Ja? Tātad meklē kaut kur citur, tur, kur Dievs nav apsolījis turklāt. Tāpēc arī pie jūsmotājiem ir ļoti daudz viltus lietu. Ļoti laipni, viņi parāda mīlestību, bet bieži vien tā ir viltus mīlestība, viltus laipnība. viņi parāda ticības dedzību, bet bieži vien tā ir viltus ticības dedzība. Viņi bieži vien mēģina parādīt kādas ticības un kristīgās dzīves tikumus, kas dziļāk iepazīstoties tiem cilvēkiem ir pilnīgi viltojums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav tas resurss, īstais resurss, ko Dievs ir apsolījis, viņi to nelieto. Viņi pasaka, kristība tas nekas nav, tas tikai ūdens, ātri ejam tālāk, viss, kas bijis, esam izdarījuši, nu, ejam citur meklēt tās labās lietas. Bet apustuļi tieši vada atpakaļ pie kristības, jums kaut kas trūkst jūs kristīgajā dzīvē. Tad, nu, lūk, ziniet, jūs esat kristīti, un Kristu jums savu kristību tas jau ir dāvāts. Atkal un atkal, atkal un atkal. Jā, bez šaubām. Nu, lūk, tātad, nu, citiem vārdiem sakot tā, ja mūsu ticības dzīvē ir grūtības atbrīvoties jaunai, pilnīgākai dzīvei no vecās, grēcīgās dabas, tad kristība ir avots, kurš dod to, kas vajadzīgs. Tikai jāzina, jādomā par to. Es brīnos, kā tas ir, kur man ir iznācis runāt ar sakarīgiem, it kā baptistu ļaudīm. Un kad es sāku citēt svētos rakstus par kristību, viņu liela daļa viņi nemaz nav lasījuši, viņi skrējuši tur garām, jo viņiem ir pateicis, kristība tā ir manas derības slēgšana ar Dievu. Punkts. Un viņš vairs neko tur nemeklē. Es esmu noslēdzis visi kārtie un miņāvis, ja dokumenti par jatki. Citējot klasiku, ja? Viņš saka, to es esmu izdarījis, tur visi kārtībā, ja? Iesim tālāk. Nē, iesim atpakaļ. Jo apustuļi ļoti daudz par to ir runājuši. Kā lūdzu? Nu, tas ir tas pagājušās nodarbības pieminētais stāsts par Tālu Talbergu, vai ne, ar kuru mums šī saruna bija oktobrī, nu, pati 9 mēneši riņķī, visa ziemas sezona, viņš gļēvi izvairās no šīs sarunas. Vai tā ir Dievu ļaužu būšana, nu? Katrā ziņā tas pieder pie viņa vecās, miesīgās, grēcīgās dabas. Nu tā, tas būtu tāds ievads. Es domāju, ka paši to cita, tad otrajā nodarbībā vairāk. Varbūt vēl ir kādi jautājumi vai kāds piebildes.
Tad ko darīt? Mēs sajūtas ir ticības ašķildās. Saki, esmu kristīgi.
Jā, es domāju tā, ka, protams, ka atkal jāvērš pie Dieva vārda. Un arī pie sakramentiem. Tas, ko mēs ar pagājušajā runājām. Jo Dieva vārds bieži vien, nu, viņš tā kā izgaist no mūsu prāta, no mūsu atmiņas. Vai arī mēs it kā atceramies, bet viņu neaktualizējam. Nu, nesākam atkal pārdomāt, lasīt, lūgt par to, ja? Paklausīt šim vārdam. Bet tad, nu, kā Hemnits teica, ļoti svarīgi ir, nu, tad, ka mēs zinām, nu, sakramenti. Es esmu saņēmis grēku piedošanu, es esmu kristīts, jā, tā kā te bija teikts, es esmu saņēmis Kristus miesu un asins, es esmu vīna koka zars, es esmu pie Kristus patiesā vīna koka. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Protams, ka tad ir, nu īpaši vēl, tad to resursu jāsāk atkal par jaunu kustināt. Kas tad tur bija? Vai tur ir kaut kas, varbūt tomēr par to man ticības vājumu ar sacīts, kādas zāles pret to? Un lasot Dievu vārdu, un esot dievkalpojumos, un tiešām šīs lietas lietojot, nu tad tas ticības vājums to dziedinās. Protams. Bet ja aiziet no Dievu vārdu un nedzird vairs labā gan balss, tad tas pazūd. Tas, protams, pazūd. Jā, mēs pagājušo reizi te runājam par to, vai ticība var pazaudēt, ja? Un es kaut kā tā, es domāju, ka nevelti man te bija ielikt grāmatzīmi jau iepriekš, un nevelti es aiziedams, nu, uz istabiņu, uzšķīru uzreiz šo te vietu, un tas ir no Konkordijas formulas, tas ir par šo bauslību par labajiem darbiem, jā, 4. artikuls, Un tā ir, es domāju, tā ir epitoma. Ja tur ir sacīts, mēs noraidām un nosodām arī mācību, ka ticība un svētais gars, kas iemājot cilvēkā, netiek zaudēti, ja cilvēks tīši grēko. Ka svētie un izradzētie patur svēto garu pat tad, ja viņi krīt laulīs pārkāpšanā un citos grēkos un paliek tajos. Nu tād, mēs noraidām un nosodām šo te mācību, ka nevar atkrist, ka nevar pazaudēt svēto garu. Protams, ir vēl cits iets, bet tā bija tā uzreiz, kas man tā kā atšķīrās, un es domāju, ka šodien vajadzētu viņu tā izlasīt.
Tātad... Vai viņi tā kā, vai pazaudē, vai tomēr Dievs tā kā, nu, ja tu draugs mīļais negrib, tad viss, te viss ir to nā pulcība.
Es domāju, ka, ka apustuļi diezgan daudz dažādos vārdos par to runā. Neabēdiniet svēto garu, kas, ar ko esat apzīmogot nu, pestīšanas dienu. Nu, iedomājieties, ja Dievs svētais gars mājo mūsos, un viņš ir klātesošs pie visu, ko mēs darām. Un noteikti, tāpat kā mums ir kādreiz neizturam un neciešam un gribas skriet laukā, ka mēs esam nonākuši sliktā kompānijā. Tā bieži vien ir arī to cilvēku dzīvēs ar svēto garu. Viņš jau turās, nu, tā ir tamēr viņa mājvieta, viņš jau tā neatkāpjās tik viegli, ja? Bet tā ir viena tāda ļoti svarīga lieta, kas mums ir jāņem vērā. Ka droši vien daudzas lietas, ko mēs tiešām apbēdinām svēto gāru, viņš māj, nu, tas ir tā kā, mēs būtu kādu krietnu labu cilvēku, nu, ja līdzībā var teikt, atvedušos kādu ļoti sliktu kompāniju, kur mēs paši tā kā labi jūtamies. Bet viņš tā kā gribētu mukt prom pat. Tā kā... Nu, tā ir ļoti nopietna lieta. Neapbēdināt, neaizvainot svēto garu. Jo tās ir dzīves attiecības. Viņš nevar ielikt kaut kādās schēmās tur. Piespiedies šito podziņu, tur iedegsies lampiņa. Vai kā tam līdz. Tas nav nekad ar dzīviem tā nenotiek. Tās, un, tās mums attiecības ar Dievu arī dzīves. Un dzīve cilvēka attiecības ar Dievu. Un tāpēc tur ir tā, ka mēs vienmēr ar sirds trīsām par to domājam, jo pat ja mēs par savām cilvēciskajām attiecībām un citiem cilvēkiem ar sirds trīsām domājam bieži vien, un domājam, kā nu ir un kā nu būs. Un degam un lūdzam un cīnamies un cenšamies, lai saglābtu, ja kaut kas ir aizlaists nepareizi, tad, protams, ar Dievu vēl jau vairāk.
Ar Viktu, jau arī man liekas vēl vienā nometnē runām arī, nu, viņu uzdēja līdzīgi, nu, mēs kaut kādu šādu sarunu dienu, tad Vita teica, nu, arī tas, nu, ja Dievs ir apsolījis, nekas nespēs izraut no viņa rokas man. Un es toreiz atkal, nu, teicu, tad, nu, līdzīgi arī jūs par to Kristību teicāt, jau viņa ar sie dokumenta par akti. Mm-hmm. Ja mēs nedaram to, ko Kristus pavēl, jā, nu, nelietojam mm-hmm. Dievu vārdu, nesiņemam sakramentus, jā, mēs droši vien kļūstam ārsprātīgi.
Jā, mēs neticam.
Mēs neticam, jā. Mums liekas, ka viss ir ar mums kārtībā, jā, bet tā var ļoti aizmaldīties, un pats cilvēks, man liekas, neieties, ka viņš ir atkritis.
Tā ir, jā, tā ir.
Un sirds ir nocietino.
Var, ja viņš nav ticībā Dievu vārdam, ja viņš dzīvo kaut kādu paralēlu dzīvi, ja viņš ir liekulis ticības lietās, nu tā ir, nu tas, ko svētie raksts sauc par liekulību, jā. Un viņa, protams, ka grēcīgai vecā cilvēka dabai piemīt, un citam vairāk, citam mazāk viņi ir, un mēs paši kādreiz, nu, ieraugam to, un noskurinamies sevī ieraudzīdami, jā. Bet tā ir tas, ko sauc par liekulību, jā, ka tu it kā, nu, esi pareizā vietā, klausies pareizos vārdus, bet tikai tavs sirds tam visam ir ciet un pretestīgi. Un tas ir ļoti slikts stāvoklis, ļoti slikts.
Ja tu tomēr nepaliec viņā noskuļinies un centies visiem spēkiem atgriezties, tad
tu jā. Dievs jau arī, nu, tiešām viņš cīnās par mums, un svētais gars, lai arī ļoti bēdīgs, viņš bieži vien ir arī šādu cilvēku, nu, viesi. Bet, protams, ka tas nenozīmē, ka nevar notikt tas, ka svētais gars atstāja šo cilvēku. Var notikt. Un var pazaudēt ticību. Tāpēc, nu, tur tas arī tāds brīvbaznīcas priekšstats, tas bija baptistiem, tad ļoti klasiska lieta, kā profesors Feldmans vienmēr teica tā, nu šis jau nu ir tā atgriezies un tā sagriezies jau visā pilnībā, jau tā kā, nu viņš jau vairs nekas ar viņu nevar notikt. Un tas vēl ir, ka tas vēl saiet kopā ar kaut kādu perfekcionismu, ja, kad es jau tagad esmu nu, pilnīgs un manī vairs nekāda grēka nav. Un to, kā jau es te šeit tad minējis, 7. 8. Gados pie baptistiem pat bija iegājies tās termins svētais nemiers. Ka tad, kad nu, viņi kaut kādas, nu, pilnīgi, vai viņi bija kaut kādās kārībās, vai kaut kādā, nu, grēkā, vai kaut kas tāds, viņi neteica, tas ir grēks, es esmu atgriezies, manī mājo svētais gars, manī vairs nav nekāda grēka. Bet kas tad ir tas tur, tas, tev tas tur? Ar pūkainis, ar astu un ragiem. Tur aizslēpies tevis. Tas ir svētais nemiers viņš. Un tad es atceros, ka tāda nu, ticības brāļa par man vecāka, kas arī man ļoti no tā bija ticībā ievadījuši un uz baznīcu atveduši, tad viņi pat kādreiz tā par tādiem baptistu brāļiem, viņi tā, nu, ko atkal svētais nemiers moka. Nu, tas bija par to atgriešos, ka tu vairs nevar neko, ka tas ar patiesībā nav grēks, tas apkārt tas velk, nu, viena aplamība velk citas iekšā. Jo ja aplamība ir viena, ja, tad viņu uzreiz ir redzama, ka aplamība. Bet ja ir tava mīļa aplamība, tad, tur ir, tad ne, lai viņi nebūtu tā redzama, tu viņi savēl ļoti daudz ko iekšē. Tas tāpat kā uz tīras grīdas cilvēks nemest atkritums. Vai kad tur jau viss samests, tad viņš jā, atļaujas. Jā, protams, jā. Tāpēc, nu, labāk turēties pie tā vienkāršā, kad, nu, kad tu redz grēku, tu viņu nožēlo, atgriezies, saņem piedošanu. Ja tas ir, nu, kaut kāds, varbūt, vieglāks grēks, un tad tas ir ietverts mūsu tēvs lūkšanā, piedod mūsu parādus, un vai mēs vienkārši, savu kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tās ir tās zāles, tās ir tās zāles. Tā izanalizēt, lai mums būtu tāda strikta robeža, nu kad nu mēs esam bīstamajā zonā, vai kad nu mēs vēl tā kā varam, tā arī tāda grēcīga lieta. Tad, tik tālu mēs tomēr varam, nu tad vēl varbūt paiesim, varbūt, ka te ar vēl nekas. Nu, jā. Un mierinājumu šitā pamata mēs arī neatradīsim. Mierinājumu mēs varam atrast tikai Kristu, tikai viņa žēlstībā un piedošanā. Jo mierinājumu, nu te jau vēl nekas tāds nebija, Tas nav mierinājums. Tas nav. Ar to mēs nevaram dzīvot. Jā.
Jā.
Nu, jā. Tāpēc jau tas mērķis ir mūžīgā dzīvība. Bet daudz kas ļoti mainās ar šai dzīvē. Ļoti daudz kas mainās. Nevēl te apustuļi aicina, dzīvojiet tā kā es dzīvoju, vai tie, kas no mums mācījušies, sekojiet tam piemēram, ja? Un aicina uz tiešām uz svētu dzīvi. Ja tas būtu pilnīgi, absolūti neiespējami, mēs būtu jau, kā saka, tādi akmenī un dzelzī kalti līdz mūža galam nemaināmi, tad viņi to neteiktu un nerunātu. Mēs par laimi esam dzīvi cilvēki, un Dieva svētais gars ir varens, viņš pie mums darbojas. Tas, ka mūsos vēl tā vecā iedaba, un mēs runāsim par to, kas tāpēc Kristīva notiek ar iedzimto grēku, un kā viņš darbojas, un cik no viņa paliek, un kādā veidā, un tās arī visas tās teoloģiskās diskusijas, kas varbūt nu, ir labi to arī zināt un saprast. Tas viss tā ir, bet ļoti daudz, kas var mainīties un mainās. Nu, tādā pozitīvā nozīmē, ja. Bet ikdienā mēs to nemanām tāpat kā mēs skatoties, teiksim, uz saviem bērniem katru dienu, viņi tieši tādi paši kā vakar Bet ja mēs paskatāmies uz bildīti, ka pirms 5 gadiem kāds viņš bija, mēs redzam, ka cik viņi ir ļoti izauguši. Jā, bet mums tāda... Nu jā, tur ir, es, man tā kā pirmā doma bija par to runāt, bet es negribēju tomēr tik tā, jā. Par to, ka, nu, mēs vecāk paliekam vai kaut kā, jā, un tā.
Man nobriest. Man nobriest. Bija atbraukus, nu, mēta ar zonu ar saviem bērniem pie Jākubas Jākubdienu, un tur Gusts un Kāls un Ingus spēlējās, un Ingus visu laiku, viņi tur ar tām ūdens pistolēm, tur ar muti pūš pa trubām to ūdeni, un viņš tikai, mamma skaties, un es, nu, es arī ar zantari, mamma, tu skaties, mamma, skaties, un neskaitāmas reizes, un es vienā brīdī, es saku, visu dēliņu pēdējo reizi, un pat, protams, uzreiz tām, ko nozīmē pēdējo reizi, un pēc brīdiņa atkal mamma skaties, un es zanēju saku, es saku, nu, šitā, un te visu laiku tik skaties, viņa vai ne, un man pēkšņi tā doma, ja es kādu reizi varētu teikt tēvs, un Dievs paskaties uz mani, ja, tā kā, nu, kā bērns ticībā un tādā, nu, ka viņš paļāvībā visu laiku saka saviem vecākiem skaties uz mani, kad es pilns cilvēks apzinoties savu grēcīgo dabu, nu, kad man tanī brīdī bija kaut es kādu reizi varētu tā pateikt tēvs, skaties uz mani.
Jā, tas ir tā ļoti zīmīgi, ko jūs sakāt, jā. Jo grēcinieks jau, Dievs tikai neskaties uz mani droši
jā,
vien.
Jā, vai ne?
Vai arī, mamma, ej tagad projām, mēs taču šo esam dzirdējuši, vai ne?
Jā,
jā, jā, vai kad kaut ko ne to dara, vai ne?
Viņš atkal mamma skaties, viņš atkal pūš no ūdeni, viņš tā, kaut es tā, kaut ir, mums pēc, teiktams, sirds.
Jā. Bet tas ir jāmācās mums dzīvot Dievu klātbūtnē, jo tas ir vienkārši atcerēties, ka mēs esam viņu klātbūtnē. Un jāmācās tā dzīvot ir. Un reizē mēs to tā kā aizmirstam, tāpat kā bērni, kas zina, ka pat ja viņi vecāki, skatās uz viņiem, viņi aizspēlējas un kādreiz dara lietas, ko viņi nemaz negribētu, lai vecāki redzētu, vai ne, un skatītos. Bet, nu, mēs esam tiešām Dieva acis priekšā visu laiku, mēs esam viņa mīļie bērni.
Mēs vakar ar bērniem sēdējām skolā, mums bija nodarbība par simboliem, un viens ar bērni bija Dieva visradošā acis, un man tik ļoti uzrunāja tas, ko arts taisīja. Mēs nu, līmējām tur visās lielie bērni, bija sagriezuši krustus un tās tos trīs tūrīši un tās acis. Un acis pielīmēja to krustu. Tad līmēja to Dievu aci. Un viņš iezīmēja tajā nu, astiņā iekšā. Es teicu, viņš piezīmē zīlī. Bet viņš iedzīmēja tur bēdīgu sejiņu iekšā. Nav pārāk priecīgs.
Jā, ko viņš ar to domāja, mēs, protams, nezinām, jā, bet tas izraisīja tādas pārdomas, jā.